Америка овози радиосида жаҳон яңгиликлари. Жаҳон яңгиликлари.
БМТ Бош Ассамблеясы мәжлисе доирасында Барак Обама Фаластин рахбары Махмуд Аббос ва Исроил бош вазири Бенямин Нетаньяху билан алоҳида мулоқот қилади. Мақсад дипломатик мужороның олдини олиш. Фаластин ма'lumki BMTdan a'zolik so'rab xalqaro hamjamiyatga murojaat qilmoqda. Isroil bilan muloqot tinchlikka erishishning yagona yo'li ekanini aytayotgan Qo'shma Shtatlar masala xavfsizlik kengashigacha yetib bormaydi degan umidda. Yaqin Sharq bo'yicha xalqaro vositachilar to'rtligi, Yevropa ittifoqi, Rossiya, BMT va AQSh diplomatlari ham bir yilcha oldin to'xtab qolgan muzokaralarni jonlantirish harakatida. Ammo prezident Mahmud Abbosni ahdidan qaytarish oson bo'lmaydi.
We could spare the trip. It's all of 10 minutes from here to Ramallah. Sit down and negotiate.
Bosh vazir Netanyahu muzokarani hozirroq Nyu-Yorkda boshlab Quddus va Ramallohda davom ettirishni so'ramoqda. Falastin rahbaridan hozircha biror sado yo'q. Yordan daryosining g'arbiy sohilida esa davlatchilik tashabbusini yoqlagan namoyishlarda bugun minglab odam qatnashyapti. Hukumat idoralari va maktablar yopiq. Isroil rasmiylari nazarida Falastin tanlagan yo'lning oxiri berk va ertami kechmi yuzma-yuz muzokaraga qaytishga to'g'ri keladi. Isroil-Falastin mojarosi hal etilsa, butun jahon ahli yengilroq nafas ola boshlagan bo'lardi. Shu jumladan Amerika, uzoq yillik vositachi, Yahudiy davlatining suyangan tog'i. Lekin Qo'shma Shtatlar Falastin ham mustaqil va suveren davlat bo'lsin deya bong urib kelmoqda. Isroil bosib olgan yerlarida o'z aholisi uchun uy-joy qurishda davom etarkan, Obama ma'muriyati undan norozi. Falastin bilan hududiy kelishmovchiliklarni hal etish kerak, deydi prezident. Ommaviy so'rovlar natijasi shundan dalolat bermoqdaki, yahudi amerikaliklar Obamani avvalgidek qo'llab-quvvatlamayapti. Nabahor musulmonlar ham uni yoqlamayapti. Shundaymi?
Shohruh musulmonlar AQSh hukumatini Isroilning suyangan tog'i deb ayblasa, yahudiylar bugungi prezidentni Falastinning yonini olayotganlikda qoralaydi. Kelasi yilgi saylovlarda ular Barak Obamaga ovoz bermoqchi emas. Yahudiylar katta sonni tashkil etadigan Nyu-Yorkda demokrat qonunchi o'rniga yaqinda respublikachi saylandi. Obama ma'muriyati Isroildan yuz o'girgan, deydi norozi fuqarolar.
We've been asked by the people of this district to send a message to Washington.
Saylovchilar menga ovoz berib, Vashingtonda o'tirgan rahbarlarimizga bugungi siyosatdan rozi emasligini aytmoqda, deydi Kongressga yo'l olayotgan Bob Turner. Uning saylanishini ikki masala, iqtisod va Isroil hal qildi. Respublikachiga yo'l ko'rsatayotganlardan biri Nyu-York shahar sobiq meri Ed Koch.
Mr. President, listen to us.
Koch mahallama-mahalla yurib odamlarni Obama siyosatiga qarshi qayradi, ayniqsa dindor yahudiylarni. Prezident deydi, Isroilga shartlar qo'yib, unga yordamni qirqish ko'rinmoqda. Yahudiy davlati tahdid ostida, deydi Koch. Respublikachilar partiyasi kelasi yilgi prezident saylovlarida Oq uyni Obamadan tortib olish niyatida ekan, mamlakat bo'ylab nomzodlar mana shunday bayonotlar qilmoqda. Yetakchi da'vogarlardan biri Texas shtati gubernatori Rik Perri fikricha, Obama Isroilni Falastinga bosh egishga majbur moqda. Prezident yahudi davlatiga bosim o'tkazib, uning dardiga quloq solmayapti, dedi Perri.
We see the American administration having a willingness to isolate.
Bugun Amerika hukumati yaqin ittifoqchisini yakkalab qo'yishga urinmoqda. Bunga qanday chidash mumkin, aql bovar qilmaydi, dedi Perri. 2008-yilda yahudi amerikaliklarning aksariyati Barak Obama uchun ovoz bergan. Prezident qayta saylanish ilinjida ekan, o'z siyosatini oqlashga tushgan. Isroil yaqin do'st deya bildiradi Oq uy.
This president's absolute commitment to Israel security is I think
Prezident Isroil xavfsizligini ko'zlab ish ko'rmoqda. Uning har bir qarori buni yaqqol isbotlaydi, deydi Jay Karni, prezident Obamaning matbuot kotibi. Falastin ham davlatga aylanishga haqli, deydi Obama ma'muriyati, lekin oldin Isroil bilan tub kelishmovchiliklar hal etilishi lozim. Yahudiylar Isroil, musulmonlar esa Falastin tarafida ekan, Barak Obama aniq pozitsiyasini aytsin, deydi ular.
There is a lot more Jewish American unity around key issues, you know, than there is Arab-American unity.
Yahudiylar azaldan birlashgan jamoa bo'lgan, lekin Amerika musulmonlari mana endi bir mafkura va g'oyalar ostida harakat qilib, Falastin manfaatini himoya qilmoqda, dedi Jon Zogby, siyosiy tahlilchi. Prezident Obama esa siyosati oydek ravshan ekanini ta'kidlamoqda. Amerika yagona va odil maqsadni olg'a suradi, dedi u. Bir-birini davlat sifatida tan olib, bir-biriga tahdid qilmay, tinchlikda yashay oladigan ikki davlat yuzaga kelishini, Shohruh.
Rahmat, Navbahor. Dasturimiz davom etadi.